Campus FM jippreżenta.
Il-ktieb l-ieħor.
Mod ieħor kif naqraw ktieb.
Programm bil-kulur għar-radju.
Programm ta' George Peresso.
U Selain Bahġar.
Fl-aħħar qari temmejna ir-romanz kif kien adattat għar-radju minn dak oriġinali. Is-mim radiofoniku u differenti milli insibu fil-romanz ippubblikat. U ħejjejna il-bidla għal dan l-eluq permezz ta' teknika u binja letterarja.
L-oriġinali kellu jitna qari bidel biex it-mim ta' realizmu maġiku fejn ir-realtà kienet kollha immaġinarja imma motija l-ħajja daqs li kieku kienet reali, ikun wieħed kredibli anki fis-sorpriża tiegħu. L-importanti mhux biss is-sorpriża, l-anticlimax, imma t-ħejjija. T-ħejjija li tkun konvinċenti.
Illum se naqrawh kif jispiċċa fir-rumanz oriġinali. It-tibdil u l-iżvolta għat-mim radiofoniku beda minn meta huwa ma riżura biex jgħidilha li bintu kellha tarbija imwilda qabel iż-żmien u b'qalba mtaqba. Unduna li kellha lil xi ħadd magħha fil-kamra tas-sodda. Fil-fatt fl-oriġinal huwa jiltaqa' miegħu l-ewwel darba hemm, fil-waqt li fl-adattament tar-radju huwa u l-maħbub immaġinarju kienu b'xi mod jafu lil xulxin. Anzi, kien huwa li induna li dak ir-raġel kien jitla' minn hemm għax kien moħħu foħtu.
Mhumiex ftit ir-rumanzi fl-istorja tal-letteratura li għandhom aktar minn il-wieħed, wieħed differenti mill-ieħor. Meta jkollhom żewġ eluq l-aktar komuni, jissejħu bitmiem alternativ. Jien innifsi fil-kitba tiegħi użaj dan il-metodu meta bdejt nikteb sallum bħal pereżempju varjazzjonijiet fuq tema mill-ħajja u aktar reċenti storja ta' warda.
Fil-qasam internazzjonali Great Expectations ta' Dickens ħafna drabi huwa ippubblikat biż-żewġ elu alternativi. The French Lieutenant's Woman ta' John Fowles u tipiku f'dan il-każ. Imma biex inkunu preċiżi, it-tmim doppju tiegħu huwa wkoll it-tmim ta' żewġ stejjer li huma minsuġa fir-rumanz. Hopscotch ta' Julio Cortazar huwa meqjus bħala l-ewwel ktieb bit-tmim alternattiv.
Fit-teatru, tmim alternattiv u aktar komuni bħal fid-dram Night of January 16 ta' Ayn Rand jew Morti Accidentale di un anarkista ta' Dario Fo. Fil-kotba tfal dan il-metodu u komuni, użat bħala loba.
It-tmim alternattiv li se naqraw illum maħut mir-rumanz jiġi meta il-ħabib jintebaħ bil-katavru tagħha mitfun fis-senduq fil-ħamrija tal-ġnien tagħha. Wara li tajlu kif kienu intemmu żewġ maħbubin li daħqu biha minn hemm u iddeċida li jħalliha. Fis-sensiela il-ktieb ieħor Campus FM jippreżenta
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, pubblikazzjoni Horizon Communications.
Qari u produzzjoni ta' Selain Bahġar u
George Peresso. Like the sun through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew me away. A gentle rain falls softly on my weary eyes, as if to hide a lonely tear. My life will be forever autumn, 'cause you're not here.
Versi min Forever Autumn.
Tmim, jew bidu.
Ima ċempliċ.
U ma ċempilx.
Moħħu kien qisu tape recorder. Għaddejjien il-ħin kollu. Daqqa maġrin, daqqa bil-mod, l-istejru l-klim li għalt l-u f'dawk it-tliet xhur li kien jafa. U jerġa' jibda mill-ġdid, iwaqqaf ir-rakkont u jaħseb biex jifhem il-għala qalt lu hekk u hekk. X'li dettejt? F'waqtiet jemmen li kollox ħolqot, imbagħad jasal biex jaqbel li hemm ħafna affarijiet li seħħew. Kif, meta? Jasal biex jifhem imbagħad jinfixel. Forsi veru, il-ġara ta' xara isfar ben kellha raġun. L-aħħar jiem tal-ħarifa kienu aktar tqal, aktar griżi għalih, u ma rridu jgħaddu b'xejn. Forsi ħaseb dik il-mara li kienet saħritu bħal kalipso mill-ewwel jiem tal-ħarifa, meta ltaqa' magħha u li ħakmitu l-ħarifa kollha bl-imġiba tagħha, kienet hija wkoll il-sira tal-ħarifa li biha dawret ħajjitha. U l-sira f'dara ma' omma ma' tifkirit tagħha, fitxet bla sabet il-ħelsien fl-istejjer tagħha. Ħaġet minn dak l-ewwel timraħ b'episodji u karattri bħalma tfal jħolqu ħbieb mistħajla, jagħtuhom isem, sura, jitkellmu magħhom u jħolqu u jħarfu. Imma hi ma kienitx tifla, kien hemm mara fiha.
F'xewqat ta' mħabba u xewqat ta' mibeda, forsi kollox marsus fiha.
U mal-ħarifa, kif seta' jifhem, ma' ħarifa ewlenija li bidlita, forsi l-istorja ta' tiegħu, kollox kien jitla' fil-wiċċ. Imbagħad tistenna li għal darb'oħra l-ħarifa tiskot, u hi wkoll. U bħal-għodwa wara lejla ta' tempesta qalila, ix-xemx fitla u s-sema jkħal bħal donnhom jippruvaw inessu r-rieħ u x-xita u s-sajjetti ta' matul il-lejl li kieku ma kienx għall-ħitan imselħa u mġarfa l-art mifquqa, il-weraq sofur fl-art u tskuk imqaġġta. Imma l-arja friska u tfuħ. Jerġa' f'waqtiet ikun bħal fehm, imbagħad jerġa' jidħol id-dubju. Daq sidi, mużika l-pjanu li kien ordna ftit qabel u fl-aħħar kienet waslet. Kien hemm waħda partikulari li tisma' mużika tal-Liz mnebħa minn poeżija ta' Goethe dwar art li fiha jfewwaħ il-frott taċ-ċitru u tfajla marbuta ma' dik l-art fejn il-ħarifa tfuħ u li kienet tinsab imbeda minnha, Mignon Lied. Il-kjar oskur tal-Ist kważi Novembrin, f'dawk il-ġranet qabel il-miliet, u bħal donnu xamm ir-rieħa tal-ġnien tagħha tinfirex mal-mużika. Fittix fost il-kotba li kellu meta kienet il-ġimgħa l-kbira fis-sena 1944 u hekk se jasal għall-festa tad-Duluri. Bla mistenni, wasal huwa biex ikellmu.
Ħanilek, ħalli ma noqgħodx imdur mal-lewża. Għax aħjarek, għax jinta żaqqef fommi, sewa, ħobni u obni. Forsi oħti għadlek x'karattru għandi. Imma ara, aħjar inkellmek ċar. U int għandek dritt tkun taf. Iva, itfidek il-madoffi ta' mużika għax qed tfixkinni please. Namillek birra u ħariġ lu bot mill-friġġ. Ħares li niddata biex jara qatax għax kien ilu hemm is-sajf. Mela l-mejda birraba tiegħu u għaniżlu f'nifs wieħed. Għall-irwieħ jindaqs l-Ingliż inħobba l-birra għalkemm issa m'għadniex inniżilhom ta' qabel noqtol kont mal-Liverpool. Imma mindu sirt naf li dak l-Ingliż li taqqa lit-tifla minn Liverpool ma rridx naf aktar bihom u spiċċat mal-Milan. Imma minn estrem għalihom. Lilek namlek ma jinteressakx il-futbolux. Le, kont se tgħidli xi ħaġa fuq oħtok għandi nifhem. Ekku, biex tkun taf. Ara, ma bagħtet nixi ta'. Qalt li li rridet tkellimni u smajta. Għax ma flaħx nara u dak l-istat. Veru li għattajna żmien aktar ma nitkellmux milli nitkellmu, ma ta' kella bżonni u ridetni sabitni. U meta kelli bżonna sibta. Induna li kien reġa' beda jtawwal u jdur mal-lewża. Ħanejlek dik il-mara batit fħajjeta, niftehmu. Qatt ma naqasha xejn, ma tuti ma konniex ta' mommi żammi ta' isa skjava tagħha. Kieku setet li wkoll ma jiena mill-ewwel tajjart rixi. Immoħti bejna xmara.
Bena kienet tibza minn ommi, spiċċat tagħmel dak li ridet għaj. Veru li ħalli ta' tajjeb ta' preferi ta' minna, u ngħidu anke fejn hekk inxiera. Imma spiċċat. Biex atleti li ħajjita, naktar fejn tidħol l-imħabba. U dak li ma kisbitx fir-realtà, kisbitu bil-fantasija. Ekku, ekku. Ara, inti poġġejt iċ-ċira sa fuq il-kejku kif jgħidu l-Ingliżi, għax qalbi hemm għadha ta' mal-Ingliżi. Donnok film ta' sewwa inti l-oħti. U għalhekk tħobbok lilek ta'. Għalhekk. Qalt li jint fimta ommi hekk kienet tista' titkellem. U tħallija titkellem. Ġraw l-inċidenti f'ħajjitha li ħarb tuha. Issa kif ġraw ma nafx. Kux draw kollox u eżatt kif qalet ommi. Naf li l-ewwel avventura li kellha ma' żagħżugħ mir-raħal dan għamel imħatra biha. U ħadita bi kbira meta tilha. Qalt li battitilu. Fejn, meta? Kieku forsi baqa' Malta ngħid. Jew baqa' ħaj. Dak ftit wara sifer fl-Awstralja mal-familja. U laqqas laħqu għaddew 4 snin li ma kellux inċident ta' traffiku baqa' mejjed. Palma l-bambin ġabru, aħna ngħidlek, lil dak ir-raġel li ħalliha biex jerġa' jmur magħhom bit-tifla li kellu minnha. Dak kien marit sew. Ftit xhur kien fadalu ħajja. U minn hemm kellu jgħaddi. Fil-fatt qalt li kienu ltaqgħu fi klinika. Ekku. Il-partner kienet telqitu niżel Malta. Nena li ħsaj mutaw bil-kwiet. Iltaqa' moħti u ġibet leja u lejh, għax veru kienet ħobbu. Iżda il-partner jisa ħasset għalih jew qeret għalih u niżlet hawn Malta bit-tifla u talbitu jirregulaw ir-relazzjoni tagħhom anki minħabba t-tifla xi kienet ġejja minn familja konservattiva għall-aħħar. U ma kienx jaf kif siqabad jgħid lil-oħti. Kella taqbdu, ha biex ngħidlek. U kieku taf kif saret. Dak iż-żmien meta kont imur nara l-ommi, kienet għadha tiftaħ qalba miegħi. U jien ma kontx sanħal leħ jgħaddi biżmien lil-oħti u mort sibtu. Imma meta sirt naf din l-istorja biddilt femdi. Talabni biex lil-oħti ma ngħidilha xejn. U jien qatt mettilha xejn. Xejn. Kull mettilha insieħ, u zitt ngħidilha biex bħal donni nikkonvinċija. Dak żibel mhux raġel. Issa ma nafx għamil ġew tajjew le, ma għalija hekk kien. Imma naf li dawn id-deluzjonijiet ħallew impatt ikra fuqha. Bħalma ħalli Tommy. Bħalma ħalla dak li intom kontu issejħu tsiju. Ma setax jonqos li tgħidlek dik l-istorja wkoll. Vera? U vera, dak li għamil żmien nistaqsijin ukoll. Forsi iva, forsi le. Jiena dak li għalet oħdi qatt ma rajtu. Naf li dak ir-raġel kien jirrispetta ħafna għannejtek l-ommi u lil-oħti wkoll. Moħħu fija fis-sida kif kien ifissit lilna wkoll ta' wara kollox. U hi veru minn dik kienet żgħira qatt ma ċċettatu. Jien iva, forsi għax kelli bżonnu. Meta kont inkun bil-but qoxqox għandu kont imur, u ma kienx ħallini b'xejn. Imma hi qatt ma niżlitu, qatt ma ħabbitu kif ħabbet il-missierna, ħera, fuq dak iva, fuq dak, kienet miġnuna. Jista' jkun li ħaddita bi kbira kif ħasbet jew minn għalija kellha provi li missierna li tant kienet ħobb ma kienx missiera wkoll. Li nafu li meta miet dak li aħna konna nsejħu Lucju, kulħadd bkieh. Jien ukoll, sa jiena ma tantx kien joħroġ li mmuh kif ġibu laħaq. Aktar jibku ma' donni mill-liel. Imma hija xejn, xejn, x'inhu xejn, xejn. Dritta u ċamġebbet. B'seba mit-sena fuq għal jispiċċa l-funera. Bil-kemm kruna tal-mejtin ma ridet iżhom. Għal ftit ma tbissimx. Bħal donnu immaġina u staħa li ma kellux bod birra ieħor x'offrilu. Offrilu whisky. U ħallik mill-whisky. Jekk niġu f'dan, naqqas fil-mewt ommi ta' ma bkiet. Immara taħseb li l-mewt tagħha ma tagħtix ġew. Farkita, farkita. Ara kemm għaddit snin madjula, dawk it-tnejn ma kinux jaraw għajn m'għajn, iżda ma kinux jgħaddu mingħajr xulxin. Niftehem mhux daqs kemm ħasset il-mewt ta' missierna li ommi kważi kważi waħlet fiha laqgħet tlitu bl-inkwiet tagħha.
dan kollox kienet ħarġet xi drabi ma ġuvni mhux tal-kondizzjoni tagħna. Mela x'għandi ngħidi. Ma kontx mill-kwieti. U l-missieri kont daħħaltu f'xi nkwiet kont niġi f'inkwiet akbar fil-bluha tiegħi kieku xi nies imlaħqa li kienu jirrispettaw lill-missieri ma qabżux għalija. Imma ommi l-inna s-subin jenet ta' durana. L-ħija s-seminarista mbaħt, kikku setet f-bozza u f-tajjar kienet iż-żommu. Imbaħtu kol kienet ħobu taf l-dak, il-fessu t-taħħa. U għara taħseb li meta marriċi kompli għal-qassis maħdiet iġbi kbira daq sommi. Mbaħt, meta qabatu telaq, taħġen, għetnejt l-kien, ta' fuq klimi. Għamlet zmien dik li kull qassis li kienet tara, jew kienet qisu Padri Piju tal-Pjagi, jew xi xitan li bes is-suttana, ma trix tarax qod il-wiċċa. Biex imbagħad, hi għamlilha dak li għamlilha qabel mit. Dak miġnun ta, dak miġnun żgur mill-istudju ta' niftehmu, għax veru kollu moħħ. Minn bindu kien żejn. Oħti qalt li l-istorja kollha. Inti kont se tieni whisky? Ġibu mela x'issandi bżonnu. U niżlu f'nifs wieħed. Kollox qalt li fl-Amerika kien xi insett tajjeb jew xi ħaġa hekk kien qalb għal xi sitt reliġjonijiet jew sitet Amerikani kollha minnha lihom sabu l-vera Kristu aktar bir-rimaġi u fl-aħħar tellgħu għamlu huma wkoll u saħansitra interessa ruħ f'Buddha. U qalt li ġie Malta bla mistenni li ma rid jgħid lil ħadd li kien għandha. Lanqas lilek mhux. Naf. Jiena ma ħadd għalija toqgħod joħol dak Trump u jien hu mhux li konna naqblu. Kif ta' battejtu, żewġ karattri differenti dak kollu. Qalt li kien kitbilha kollox qabel tilaq mill-Amerika u rija d-dokumenti u kellha taħseb fija hi għax jaf li jien imberbaq kollox. U s-sem tiegħi litteralment sakritu f'bank. U qalt li talaba titfnu fil-ġnien. Li difnitu ħdej siġra tal-larinċ qares u li ntħaffirtu sibtu fis-senduq. L-aħjar senduq li kellu ommi ta' biex inkunet kollox, ma ħalina minn dan. Niżel l-aħħar qatra tal-whisky. Ħaton serju. Madux hemm, serraħ rasek, serraħ rasek. Issaqsinix kif. Jien ukollna fin-nies. U lira l'hemm, u lira law tiftaħ triq fil-baħar aħseb wara. Kemm ma tiftax qabar fejn hemm midfun ommi. Serraħ rasek, serraħ rasek. Iżomm aħjar ngħidlek ha. Ħabat li l-lumna ma kunix tfinnija fil-qabar tal-familja, għax titqabel kienet għadha kif meta tsiti rosi mara mill-aħjar ta' tar-rispett konna nħobbuha. U talbuna biex nitfnuha fil-qabar tagħna. U meta mitet ommi tfinnija f'tat terzjari fejn kienet miktuba. Sakemm inkunu nistgħu nitfnuha f'tagħna. Oħti kienet oġġezzjonat li nitfnuha fil-qabar ta' tsiju għalkemm kellna l-permess imniżżel fit-testament tiegħu. Il-permess biex nitfnuha f'tagħna ilu li wasal, imma jiena ma kellix moħħ. U oħti kellha l-problemi tagħha, mbagħad kienet moħħha fik. U kemmi u kemm jien ittraskurajna, ma tafx int. U mnalla, ħabad tajjeb. Malix kajjer trab li dalodu niżlu fil-qabar ma' ommi, niżlet ukoll xkora bil-fdalijiet taħija. U ommi żgur li rrisqitlu biex tagħmilu l-wisa. Ħass li huwa wkoll kellu bżonn ftit whisky. U reġa' għamel ieħor lil ħuha. Dit-darba niżlu aktar bil-mozz. Oħtok kienet hemm dalodu ċimiterju. Għamillu sini għall-brasu li jekk rid ikun jar. Ġiet. U ħanejlek bkiet. L-missieri, l-lommi, l-ħija, nejt li t-lita l-juma. Għax li t-lita l-juma kienet ħobbom bil-mod taħħa. Forsi, bkiet li l-anfisa wkoll, u xinu ħallejta t-izvoga, għax kella bżonna dik il-bikja. Anki jitrabi jibku meta jitwildu. Xorub li kien fadallu mil-whisky. Iħor u lex iħor iħor. Ħanaħrab. U li kont minnek, għara, mussan għal-mekien ta' ma' natix kas wis il-fantasiji li għanda jew kelloħti. jiġiwa momenti jekk, unbat jaddu. Bat ħares, min minna maddix si għatwal jimmaġina u jiffantastika u jaħseb li u dak il-player, dak il-kantan, dak l-artist, dak l-eroj, jew qed joħroġ ma' dik l-artista li konna nsibu fir-ritratti tagħhom. Fil-pakketti ta' ċewingam, jew naraw fil-kartelluni ta' Tokis. Alla ħares ngħidlek, ma kemm l-artista raqgħet fil-ħsibijiet u l-fantasija tiegħi. Ingrid Bergman, Elizabeth Taylor, u di kem xil-madu fisima, il-Lollo Brigida, u kem kantajt songs minna lija John Lennon, għax dak għalla tiegħi kien jaħseb. U kem skurjajt gowls mal-aqwa players tal-Liverpool, u l-qajt golb saves war bilhom minn hemm. Tgħidlix li jintle, għax allura m'tix taddemmu l-laħ. Forsi inti ma konċ timmaġina xi artista imma xi qaddisa tas-santi kienet ħajrek. U kont nimmaġina li nċieroj jew Marthi li taqra fuqhom. Mhux hekk? U tabtablu fuq spalt. Daħaq ftit. Kien qed jitkellem bis-sens dak huwa minkejja l-flixkun birra u l-wiski kien niżel. Rid jgħidlu li l-ebda realtà ma teżisti mingħajr doża ta' fantażija. Iżda qala lilu nnifsu biss. U koll kellu bżonn jikkonvinċi ruħu li hekk hemm. Hu għahdin il-bib, se jitlaq u ma jitlaqx. Donnu kien tfadallu xi jgħidlu. Ara, mhux għax irrid nindaħlilkom, immoħti wkoll qablet li dik id-dar issan bijawa. Mhux biex nuħu semita, nassigurak. Imma għalija u għalija dik id-dar għandha wisq tifkiriet, wisq fantażmi. Għalija wkoll. U ċempli la mela, tkun qed tistennija. U għaxxar dik il-leħja. Reġa' qalleb il-ktieb li kien ħareġ qabel ma ġehuha. Sar jaf li fis-sena 1944 il-Festa tad-Duluri kienet ġiet fil-31 ta' Marzu id-data li hi sabet imniżla fis-Santa Tomma. Xi sija wara, għax donnu rid ikompli jaħseb u jiġi ftit tiegħu b'doċċa fitla, ċemplila. U hi madam hiċ ma kienet għandu. Fil-ftit jiem li kien ilu ma jara, bħal donna x'torbot. Għajnejha kienu miksura. Għajnejha. Skuri u għumdi u xorta sbieħ.
Naf li għandek kull dritt ma tridx tarani aktar. Forsi tqisni miġnuna. Tibża minni hux.
Aħna il-kol ftit jew is imġienen, normalment imġienen.
Ġejt għax naf li m'għandix dritt li tħobni aktar.
Sikkita b'seba' wietrijiet ma xofti hemm rejda. Se jalqa l-istaġun tar-rakkonti, il-ħarifa dal-waqt iskot, iskot int ukoll magħha.
Kemm nitolbok biex ma ċaħadnix mid-dritt li nħobbok, anki meta l-ħarifa tiskot. Inti fil-fema tiegħi qatt ma kont se tkun maħbub tal-ħarifa, tiġi u tmur kif tintemm il-ħarifa, qishekk xi werqa li darba kienet ħadra mbagħad sfaret.
Laqas jien stess ma kont naf li nħobbok daqshekk. Tanqu u dbewsu fit-tul, u bkew u daħqu għall-ftit, u tkellmu bejn it-tanni u l-bews u l-biki u d-daħq. Tul it-triq lura qaltlu li xtaqet mur għand ħuha ħalli tara t-tarbija. U ma waqfix titkellem fuqha. Reġgħet żammita f'dirajja, u t-tarbija reġgħet bismet b'dawk ix-xoftej koħol. In-nepotija reġgħet talbita.
Rabbija intanti.
U omma.
U issa tiġi ftiegħek u tara kemm ma tkunx trid titlaqa' minn idejk.
Iżda li l-oħti r-raġel minn taħt il-sien imħasba.
Malkemm ma nafx jien. Issa qed tinkwetani di t-tifla.
Huwa ġibdu fil-garrarija, newillu ma' kbirra. Bħalissa inkun mejja tal-sigaret, ma' bejn minħabba t-tarbija. Bejn għax għamilt weda, saħares jiena minn ixxi wieħed li nħassel fil-mambirek ta' u nibla l-osti, imma hekk inħossni aħjar. Imma jiena, ħana jgħidu ċarta, jiena ma ġbidtekx lan biex noqgħod nitkellem fuq sigaretti u għediet. Kim nistaqsik, intom kollox sew. Kollox sew. Oh, mela sewwa. Niżel il-birra f'nifs wieħed. Daqsxejn tibdil ta' arja tagħmel tajjeb għal kulħadd, fibni x'irrid ngħid. Dik it-tarbija alla volja ġiet kif ġiet. Imma ġabet arja ġdida. Fija wkoll ta'.
u sirna nħobbu għadaqs li kow kienet id-dinja u l-ġenna tagħna. U issa, daqshekk bred kex sa nispiċċa nidħol jinqas sis flokħija, murara kemm titħa ommi Alla jaħfrilha.
Nittama li fl-aħħar tal-bett titħa.
Hija nitluħ dejjem għax qed jaqal frisk. U min jaf x'inhu mejdu fuqna. Hi kienet għadha bit-tarbija fi ħdana. U t-tarbija bajn ikbar tħares leja.
Gu 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 gu!
U t-tarbija titbissem.
Qed tara l-anġli? Mhux lil żgur. Inta tkun brikuna bħazzija u x'veru hi, eh? Immissa tara x'se nixtrilek għall-milietta u kemm se niddandan bik.
U t-tarbija aktar titbissem donna tifhem. Donna vera qed tara l-anġli. U mawsirin li niddar taħħa ġibdi tal-in il-kappella tas-sorijiet fejn kien hemm l-inkwatru tad-dulur impinġi fuq wiċċa. U fem x'ridet tagħmel mingħajr mistaqsija. Dik id-data li kien hemm fis-santa tad-dulurit ommok il-wieħed u 30 ta' Marzu 1944. Dik nhar kienet taħbad il-festa tad-dulurit, ha? Idbismet b'xoffi ta' Marsusin, iżda ma qalet xejn. Daħlu fil-kappella. Għadu b'rasom baxuta qudiem l-inkwadru. Tonnu ħadd minnhom mifela ħares lejn l-inkwadru. Sikta, xejn aktar ħlif skitt twili f'dak is-skitt ta' kappella żgħira. Is-skitt jisma' leħnu bla sillabi inin bil-mod il-mod f'dak l-ispazju żgħir. Fix-xejn. U skitt inbidel fi kwiet li fal-traxxixa ħilwa ta' xita iż-żiel bil-vetrat imlewna tal-kappella. Isa daħqa ta' tarbija tara l-anġli. Kien l-aħħar jum tal-ħarifa.
Mis-sensila il-ktib ieħor smajtu
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, ippubblikat minn Horizon Communications.
Programm ieħor bil-kulur għar-radju imtella għal-Campus FM minn Selin Boħaġar
u George Peresso.